Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kāds ir darba grupas izstrādātais rīcības plāns? Pat labam bēgļu pārvietošanas, izmitināšanas un integrācijas plāns paredz trīs soļus. Pirmais solis – cilvēku atlase un pārvietošana. Plānots, ka Latvijas iekšlietu ministrijas amatpersonas dosies uz bēgļu nometnēm, arī uz Itāliju un Grieķiju, lai iepazītos ar cilvēku dokumentiem un intervētu viņus klātienē, izzinot konkrēto personu intereses, vēlmes, nolūkus, pagātni, kā arī prasmes un iemaņas. Patvērumu meklētāju atlase notiks pēc starptautiski noteiktiem kritērijiem. Otrs solis – patvērumu meklētāju uzņemšana un izmitināšana. Proti, nonākot Latvijā pirmos trīs mēnešus, kamēr notiek status piešķiršanas procedūra, patvērumu meklētājs pavada izmitināšanas centrā Mucinieki. Plānots, ka šajā laikā viņš jau apgūs latviešu valodu. Ar viņu strādā speciālisti, lai pēc status piešķiršanas cilvēkam būtu skaidrs, kādas ir viņa iespējas darba tirgū, kur un kā tas varētu dzīvot un veidot savu nākotni Latvijā. Tāpat patvērumu meklētājiem tiks nodrošināta veselības aprūpe. Savukārt trešais solis paredz noteiktu pasākumu kopumu, kas ļaus jau juridisko statusu saņēmušām personām integrēties sabiedrībā. Viņiem būs jāturpina apgūt latviešu valodu. Piesaistot nevalstiskās organizācijas un koordinatorus, bēgļiem palīdzēs atrast mājokli un darbu.
Skaidroja ziņu dienests.